warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman, malam ini kita akan khataman ngaji Al-Iqtisad. Artinya setelah ini kita tidak ngaji lagi sampai setelah Lebaran. Jadi ini khataman, walaupun belum khatam ngaji kitabnya, tetapi kita khatami. Nanti kita akan lanjutkan setelah Syawal, setelah Ramadan ya. إلى روح نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المستهدين والمؤلفين والمسلفين خصوصا روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام الجنيد البغدادي والإمام الغزالي وحجة الإسلام الشيخ الأكبر المفتي بن عربي والممر بالحسن الشاذلي وإلى أرواح أولياء الله تعالى في أدين السندرة حسن أرواح والسلام وروح أولينا جدنا وقد تمكن قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم وأعاد علم بركاتهم ونفعنا بعلومهم وإلى أرواح علمائنا مؤسسي جمعيتنا نهضة العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى حسن أرواح وخصوصا روح حضرة الشيخ هاشم أشعري شيخنا خلال بنكالان Kiwab Hasbullah, Ki Bishir Sansuri, Ki Wahid Gustur, Ki Ahmad Siddiq, Ki As'ad Samsul Arifin, Ki Ma'asum, Ki Ali Ma'asum, Ki Bishri Mustafa, Ki Abdullah Salam, Ki Sal Mahfud, Ki Ilyas Ruhiyat, Kafarallahu Dunubahum, Masadara Uyubahum, Yu'li Darajatihim, Manufa'ana Bi'ulumihim, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa asdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khusan ruha abiki amtullah rifai wa ruha umminya salamah wa ruha umminya fatmah wa parallahu dhunubahum wa satara'uyubahum yu'li darjadihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fit dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Al-Iqtisad halaman 255 ada edisi lain ya yang juga edisi Darul Minhaj yang beda halamannya, silahkan disesuaikan. Fa in qila, ini paragraf di tengahnya, fa in qila hadza syakhsu laysa bi amirin 'alal haqiqati walakinnahu muhimun annahu amir. Fa'inkila, maka jika dikatakan sebagai apa namanya iskal atau sangkalan, hadza syakhsu, sangkalan terhadap penjelasan Imam Ghazali mengenai adanya kategori kalam ketiga yang disebut dengan kalamun nafas atau hadithun nafas, untuk membuktikan bahwa Allah itu memiliki sifat kalam, Allah itu berbicara. Hadza syakhsu, jika dikatakan bagaimana hadza syakhsu, ini pertanyaan kepada Al-Ghazali. Hadza syakhsu, orang ini, yaitu orang kemarin yang apa namanya mau dihukum oleh raja karena dia menyiksa pembantunya, kemudian dipanggil oleh raja. Kemudian di depan raja dia ditanya oleh raja, kamu kenapa kok menyiksa pembantu kamu? Kamu akan saya hukum bunuh karena telah melakukan penyiksaan yang sadis kepada pembantumu itu. Lalu orang itu tadi mengatakan, si majikan ini mengatakan, mohon maaf raja, saya ini menyiksa hamba saya atau pembantu saya karena dia selalu membangkang terhadap perintah-perintah saya. Kalau mau bukti, wahai raja, saya akan buktikan. Di depan raja, saya akan memerintahkan pembantu saya ini. Pasti dia akan membangkang, karena setiap saya perintah, pasti membangkang. Kalau tidak percaya, saya akan perintah di depan raja, nanti akan raja lihat sendiri. Pasti dia membangkang. Kemudian, majikan itu ingin membuktikan klaimnya ini. Lalu memerintah hambanya ini atau pembantunya ini. Berdirilah, kum ya. Nah, ketika si majikan ini memerintah hambanya ini, pembantunya ini, untuk berdiri, itu kira-kira di dalam hatinya, nah ini kan tadi kan kalamun nafas itu kan pembicaraan dalam hati. Dalam hatinya, kira-kira majikan ini itu harapannya, ya, harapannya dia. Hambanya itu tadi ketika diperintah itu membangkang atau menurut. Pasti dia berharap hambanya ini tidak mengikuti perintah dia. Untuk membuktikan klaimnya dia bahwa hambanya ini kalau diperintah itu membangkang. Itu. Kalau kemudian hambanya kok menuruti perintah dia, berarti dia bohong. Ternyata hambanya tidak seperti diklaim oleh majikannya itu. Dia taat kok. Kalau dia bohong ya dihukum mati oleh raja itu. Jadi ini dalam kasus ini ada orang mengucapkan sesuatu, tetapi dalam hatinya punya ucapan yang lain. Dia memerintahkan hambanya untuk berdiri, tapi dalam hati berharap hambanya tidak berdiri. Jadi ada apa yang diucapkan itu berbeda dengan apa yang diucapkan dalam hati itu. Saya kemarin mencontohkannya dalam perbandingan dengan contoh di dalam masyarakat Jawa. Ya. Orang Jawa itu kalau makan, ya itu enggak enak kalau enggak nawari orang-orang di sampingnya, ya, monggo gitu kan. Tetapi itu tidak manggake beneran, tidak menyilahkan untuk ikut makan, bukan. Jadi orang Jawa ini sekedar basa-basi saja, ya. Jadi dia mengajak temannya untuk ikut makan, menawari temannya untuk ikut makan, tapi sebetulnya tidak kepengen, ya, tidak berharap temannya itu ketika ditawari beneran mau makan itu. Kalau ikut makan beneran ya kecewa. Jadi ini ada orang berharap apa menawarkan orang lain untuk ikut makan, tapi apa namanya di dalam hati dia mengatakan lain, ya, mengatakan bahwa sebetulnya saya tidak berharap dia ikut makan. Ya. Ini hanya basa-basi saja. Kalau sesama orang Jawa udah tahu begini, jadi ketika orang Jawa itu manggake, ya, bukan dalam konteks bertamu loh ini ya. Kalau bertamu lain ya. Ini makan di depan umum, misalnya sampai di kereta gitu. Di kereta makan itu. Lalu di samping-sampingan enggak makan. Itu orang Jawa itu kalau makan terus lihat temannya di sampingnya kok enggak makan, itu dia ewoh. Dia sungkan itu. Nah, untuk menghilangkan rasa sungkannya itu dia menawari temannya untuk makan. Tetapi dia tidak berharap tawarannya itu diterima. Nah, ini kan kode-kode komunikasi sosial ini. Kalau sesama orang Jawa tahu kode ini, jadi orang Jawa ngerti ini tawaran tidak tawaran beneran ya. Tapi kan itu apapun lah tawaran ini beneran atau tidak, tapi ini kan tawaran dalam bentuk ucapan ya, kalam yang punya makna tertentu. Jadi monggo ikut makan. Itu kan ucapan itu artinya menawari orang itu untuk ikut makan. Itu pengertian kalimat yang diucapkan oleh si orang tersebut. Tetapi di dalam hatinya dia punya ucapan yang lain. Punya kalam yang lain, yaitu apa? Saya tidak berharap sebetulnya dia ikut makan. Tadi saya ucapkan untuk basa-basi itu. Ini menunjukkan bahwa ada kalam dalam pengertian lain. Yaitu kalam yang tidak terucap tapi adanya dalam hati saja. Itu bukti bahwa ada namanya kalamun nafas. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ada ucapan tapi tidak ada huruf, tidak ada suaranya. Nah, kalamnya Allah itu kira-kira seperti itu. Karena ada orang yang enggak percaya Allah itu berfirman, berbicara loh. Allah kok berbicara itu piye carane? Wong Allah itu tidak punya organ mulut seperti manusia, enggak punya tenggorokan itu. Karena Allah tidak punya badan. Lah terus berbicara dengan cara apa itu? Kalau Allah berbicara dalam bentuk suara, mustahil. Berarti sama dengan manusia. Nah, jadi harus ada kalam lain selain kalam yang berupa suara. Apa itu? Kalam dalam bentuk kalamun nafas, kalam dalam diri. Nah, ini penjelasan Al-Ghazali. Kemudian ada orang yang masih tidak terima dengan penjelasan ini. Lalu menyangkal, hadza syakhsu, orang tadi itu, wahai Al-Ghazali, sebetulnya laisa, tidak ada hadza syakhsu itu diamirin disebut sebagai orang yang memerintah. Alal hakikati, pada hakikatnya. Walakinnahu, tetapi sebaliknya, sesungguhnya, hadza syakhs itu muhimun, itu memberi kesan. Annahu, sesungguhnya asyakhs, orang tersebut, amirun, itu memerintahkan. Sebetulnya dia tidak memerintah itu, wong niatnya tidak kepengen dilaksanakan perintahnya kok. Itu bukan perintah yang sejati. Cuma dia mengesankan dia memerintah. Nah, ini sangkalannya valid, ini betul memang kan. Jadi sebetulnya dia enggak memerintahkan itu, tapi ya perintah yang hanya basa-basi, sama dengan tawaran orang Jawa tadi itu sebetulnya tidak menawari itu. Tapi itu ya basa-basi saja. Gimana cara menjawab sangkalan seperti ini? Kulna, menjawab kami Al-Ghazali, hadza, sangkalan ini batilun, itu batal, itu tidak valid, min wajhaini, dari dua arah. Saya akan baca sampai selesai dulu, nanti saya terangkan. Yang pertama saya baca sampai selesai. Ahaduma, salah satu dari wajhain, atau yang pertama dari kedua arah, kedua aspek dari kebatalan atau ketidakvalidannya sangkalan tadi. Annahu, sesungguhnya asyakhas, ya, orang tersebut, laulam yakun, jika tidak ada hadza syakhs, amiran, itu disebut sebagai orang yang memberikan perintah, lama tamahada, maka tidak menjadi absah, ya, menjadi terbentang. Tamahada itu dari kata mahdun, artinya mahdun itu ya bandulan, tempat bayi itu mahdun itu keranjang bayi itu ya. Bannya itu keranjang bayi itu loh, mahdun itu. Tempat bayi ya. Buayan ya. Makanya ada hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, tamahada itu artinya terbentangkan, Lama tamahada, maka tidak menjadi, saya memaknainya secara tidak harafiah ya, lama tamahada maka menjadi tidak sah, menjadi tidak terbentang. Udruhu, alasannya orang tersebut indal maliki, di depan raja. Walakila, dan akan dikatakan lahu kepada orang tersebut, anta, kamu, fi hadzal waqti, dalam waktu ini, la yutasawwaru, tidak bisa dibayangkan, mingka, dari engkau, al amru, perintah. Li annal amro, karena sesungguhnya perintah itu adalah huwa amr, itu talabul imtithali, meminta untuk menuruti, meminta untuk dituruti perintah itu. Wa yastahilu, dan mustahil, anturida, untuk menginginkan engkau, wahai orang tersebut, si majikan itu, al-ana, sekarang ini, al-imtithala, untuk dituruti perintah kamu. Wahua, dan imtithal itu adalah sababu halakika, sebabnya kerusakan atau kematian kamu, karena tadi kan mau diancam, dihukum mati oleh raja tersebut. Maka fakaifa, maka bagaimana tatma'u, berharap engkau, fi antahtaja, untuk menjadikan hujjah engkau bima'siyatihi, dengan maksiatnya si hamba li amrika, kepada perintah kamu. Wa anta, sementara engkau ajizun, itu tidak mampu, an amrihi, untuk memerintahkan hamba tersebut. Idh anta, karena engkau ajizun, itu tidak mampu, an iradati ma, untuk menghendaki sesuatu, fihi, yang di dalam ma ini, halakuka, adalah apa namanya kerusakan kamu, kematian kamu. Wa fimtithali, dan di dalam menuruti apa namanya ma, yaitu perintah tadi itu, halakuka, adalah kerusakan kamu. Saya baca dulu sampai selesai ya. Wala syakka, dan tidak ada keraguan itu maujud. Fi annau, sesungguhnya orang tersebut qadirun, itu berkuasa, alal ikhtijaji, untuk berhujjah, berargumen di depan raja. Wa anna hujjah, dan sesungguhnya hujjahnya orang tersebut qaimatun, itu tegak, artinya valid. Wa mumahhidatun, dan ya valid ya, sah ya, memberikan dasar li udhrihi, kepada udhurnya orang tersebut si majikan. Wa hujjatuhu, dan hujjahnya orang tersebut si majikan, adalah maksiatul amri, yaitu dibangkangnya perintah dia. Falaula tasawwurul amri, maka jika tanpa membayangkannya adanya perintah, ma'ata haqquqi karahiyatil imtithali, bersama terrealisasinya ya, nyapa terwujudkannya tidak menyukai diturutinya pemerintah apa perintah ya, lama tusuwira, maka pasti tidak bisa digambarkan ikhtijaju sayyidi, bolehnya atau sahnya berhujjahnya si majikan bidzalika, dengan hal tersebut, yaitu maksiatul amr atau apa namanya albatata, sama sekali. Wahada, dan ini ya, sangkalan ini atau argumen ini, qati'un, itu memutus, fi nafsi, qati'un itu pasti ya, atau memutus hanya pasti, fi nafsi, di dalam dirinya, hadza liman, bagi orang ta'amala, yang merenungkan orang ini, hu, kepada hadza, kepada dalil ini. Apa artinya? Jadi tadi kan, tadi ada majikan ya, tadi memerintahkan hambanya di depan raja, tetapi dia tidak berharap perintahnya diikuti oleh si hamba itu, karena kalau diikuti dia akan dihukum mati oleh raja itu. Nah, di sini berarti ada situasi orang memerintah tapi tidak kepingin perintahnya diikuti. Perintahnya yang diucapkan itu adalah ya berupa perintah, ucapan yang disampaikan, diucapkan oleh si majikan adalah berupa ucapan perintah. Perintah itu dalam bahasa artinya orang yang diperintah itu harus mengikuti apa yang diperintahkan itu. Itulah makna sejatinya perintah itu kan begitu kan. Perintah itu adalah talabul imtithal. Jadi ketika sampean memerintahkan orang, sampean mengucapkan perintah kepada orang lain, berdirilah kau, makanlah kau, minumlah kau, itu kan sampean berharap melalui kalimat ini. Kalimat ini tuh maknanya adalah berupa tuntutan kepada orang yang diperintah itu untuk mengikuti perintah tersebut. Tetapi di dalam situasi ini ada ucapan berupa perintah, tetapi di dalam hatinya si majikan tersebut punya kehendak lain. Dia berharap hambanya tidak mengikuti perintah itu, karena kalau mengikuti perintah dia, ya dia bohong klaimnya bahwa hambanya itu suka membangkang apa namanya majikannya, itu bohong. Jadi dia sebenarnya perintah, tapi dia berharap itu tidak diikuti perintahnya ya. Nah, kalau sampean apa namanya menyangkal ya, mendebat argumennya Al-Ghazali dengan mengatakan ini sebetulnya bukan perintah, itu kan hanya memberikan kesan saja, memerintahkan itu. Nah, jawabannya adalah itu tidak bisa ya, kata Al-Ghazali, Kalau sampean mengatakan bahwa perintah dalam situasi seperti itu bukan perintah yang sejati, bukan perintah yang beneran, itu hanya kesan saja untuk memerintah, ya, untuk memerintah itu. Itu hanya memberikan kesan secara zahir bahwa dia memerintah, menyuruh, ya. Itu tidak bisa diterima sangkalan seperti itu, karena kalau itu bukan perintah beneran, berarti hujjah dia di depan raja tadi itu tidak bunyi, ya kan? Jadi dia kan kepingin membuktikan bahwa hambanya ini suka membangkang dirinya. Karena itu dia menyiksa hamba itu untuk memberikan pelajaran, mendidik itu. Jadi, dan dia kepingin membuktikan bahwa klaimnya itu benar di depan raja. Lalu diperintahkanlah hambanya itu. Makanlah kamu, minumlah kamu, berdirilah kamu. Nanti raja silakan lihat sendiri, pasti dia membangkang itu. Nah, dia perintah beneran, ya. Nah, tujuannya ya supaya membuktikan klaimnya itu. Nah, ini dia berharap hambanya tidak menuruti perintah dia supaya klaimnya dia itu betul beneran, supaya hujahnya dia bener gitu. Supaya hujahnya dia bener. Kalau ini dianggap sebagai perintah bohong-bohongan, berarti ya hujah dia tidak valid di depan raja. Dia tidak bisa menjadikan perintahnya itu sebagai hujah untuk membuktikan klaimnya. Kalau ini dianggap perintah bohong-bohongan saja, ya ini perintah beneran. Cuma dia berharap, ya kan? Perintah beneran itu. Karena kalau nggak perintah beneran, bagaimana membuktikan dia bahwa klaimnya bener? Ini perintah beneran, cuma dalam hati dia punya harapan lain. Harapan lain itu namanya kalam itu, ya. Ada ucapan lain dalam dirinya berupa harapan, yaitu saya nggak kepingin hamba saya ini mengikuti perintah saya, supaya klaim saya benar bahwa dia suka membangkang saya. Jadi kalau dianggap ini perintah bohongan, berarti hujah dia di depan raja itu nggak benar. Kalau nggak benar ya berarti dia bohong. Kalau bohong ya dia dihukum mati. Ini perintah beneran ini. Itu makna dari jawaban Al-Ghazali. Ini jawaban pertama. Atsani, jawaban kedua. Huwa, jawaban kedua adalah anna hadzal rajula. Sesungguhnya laki-laki ini, yaitu si majikan tersebut, lau haka, jika menceritakan laki-laki ini al-waqi'ata, kejadian itu, kejadian dia mau diadili raja, kemudian membuat hujjah seperti tadi itu, ya, untuk membebaskan diri dari hukuman raja, ya. Kalau dia menceritakan peristiwa itu lil mufti, ya, kepada orang-orang yang ahli fatwa, wahalafa, dan bersumpah rajul tadi, majikan tadi, bitolaki, dengan menalak istrinya, atsalatsi, yang tiga. Jadi dia menceritakan kepada seorang mufti dengan bersumpah, ya, saya bersumpah bahwa apa yang saya ceritakan tadi itu benar. Kalau saya bohong, saya maka istri saya talak tiga. Bagaimana ceritanya? Ini sesungguhnya aku amartu, memerintah aku al-abda, hambaku, bil qiyami, untuk berdiri, baina yadayil maliki, di depan raja, ba'da jaroyani itabil maliki, setelah terjadinya maidu itu ya mengkritik, ya, atau ya ba'da jaroyani ita bil maliki, setelah terjadinya kemarahannya raja tadi, celaan raja tersebut, ya. Faso, kemudian membangkang hamba itu, beneran membangkang itu. Nah, ini kalau dia bercerita begitu, jawabnya lau lafta, maka akan memberikan fatwa. Kullu muslimin, setiap mufti yang muslim, ya mufti pasti muslim, kalau enggak muslim enggak bisa disebut mufti ya. Kullu muslimin, setiap mufti muslim, bahwa sesungguhnya tolaknya rojul, orang tersebut, yaitu si majikan, ghairu waqi'in, itu tidak terjadi. Ghairu waqi'in itu tidak terjadi. Karena dia enggak bohong, ya beneran itu ya. Walaisa, dan tidak ada lil mufti, bagi seorang mufti, an yakula, berkata mufti itu, ana, aku, a'lamu a'lamu mengetahui aku, annahu, sesungguhnya keadaan berikut ini, yaitu tamirsya'an, yastahilu, mustahil, anturita, untuk menghendaki engkau, fi mithli hadzal waqti, dalam waktu seperti ini, dalam situasi seperti ini, tidak menghendaki imtithalul gulami, menurutinya, tunduknya si pembantu tadi itu. Wahua, dan imtithal itu adalah sababu halakika, sebabnya kematian kamu, yaitu dieksekusi oleh raja. Sementara wal amru, dan perintah, ini bisa disebut, ini bisa ditarkib sebagai jumlah haliyah. Ya, dalam keadaan ya, hale, ya, wal amru sementara, dalam keadaan perintah, huwa perintah itu adalah iradatul imtithali. Yang disebut perintah itu kan iradatul imtithali, menginginkan untuk dituruti perintah itu. Fa'idhan, maka dengan demikian, ma'amarta, tidak memerintah kamu. Hadha, ini lauqala, jika mengatakan hu kepada hadha al-mufti, seorang mufti, fahuwa, maka ucapannya mufti ini batilun, itu batal, itu tidak sah. Bil ittifaqi, secara apa namanya, mufakat para ulama. Saya akan baca sampai selesai ya. Fakodingka siapa? Maka menjadi tersingkaplah al-ghita'u, singkapan, tutup ya. Apa namanya, penutup. Tirai. Walaha, dan menjadi jelas wujudu ma'nan, adanya pengertian. Ya. Atau ya pengertian atau apa namanya, makna. Hua, yang makna ini adalah madlulul lafzi, adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafal, oleh ucapan. Dan makna ini adalah zaidin, yang lebih, yang terpisah ya. Alama, terhadap sesuatu. Adauhu, yang menilai mereka-mereka para ulama, hu kepada ma, minal ma'ani, termasuk pengertian-pengertian. Wanahnu, dan kami para ulama asyairah, pengikut akidah asyariah, nusami, menyebut kami dzalika, makna seperti ini ya, kalaman, sebagai kalam. Wahua, dan kalam ini adalah jinsun, jenis atau kategori, mukhalifun, yang berbeda, lil ulumi, kepada pengetahuan-pengetahuan, wal iradati, dan kehendak-kehendak, wal i'tiqadati, dan kepercayaan-kepercayaan. Dan wadhalika, dan kalam seperti ini, la yastahilu, tidak mustahil, subutuhu, tetapnya atau adanya kalam seperti ini, lillahi, bagi Allah Ta'ala. Bal yajibu, balik, sebaliknya wajib, subutuhu, adanya kalam seperti ini. Fa'innahu, karena sesungguhnya kalam seperti ini, nau'u kamalin, itu sejenis kesempurnaan. Ini dalilnya para ulama asyairah itu, dalil mereka untuk menetapkan kalam itu kan dalilul kamal ya. Bukan dalil yang lain yang dianggap oleh Al-Ghazali lemah itu ya. Fa'idhan, maka dengan demikian, huwa, kalam seperti ini, itu adalah al-ma'niyu, yang dimaksudkan bil kalamil qadimi, dengan kalam qadim, kalam yang abadi, itu kalamnya Allah itu. Jawaban kedua, saudara-saudara, adalah begini ya, athani. Ini si laki-laki atau majikan tersebut, jika menceritakan tentang peristiwa dia diadili oleh raja kepada seorang mufti, kepada seorang ahli fatwa, ahli fikih lah ya. Dia cerita begini, wahai Pak Kiai, dia di hadapan seorang kiai atau seorang ulama, dia cerita, saya demi Allah ya, saya bersumpah kalau perkataan saya ini bohong ya, maka istri saya ceraikan 3 kali. kalau ucapan saya ini bohong. Yaitu apa? Saya mengatakan kepada hamba saya di depan raja untuk berdiri. Ya. Karena saya mau diadili raja. Saya dianggap menyiksa hamba saya, pembantu saya. Saya mau diadili oleh raja, mau dibunuh, mau dieksekusi, mau dihukum bunuh gitu. Lalu saya mengatakan kepada raja, wahai raja, saya ini memukul hamba saya itu untuk mendidik, karena dia membangkang terus kalau saya perintah. Dan saya membuktikan kepada raja bahwa ucapan saya ini benar, saya perintah betul dia di depan raja. Nanti biar dilihat sendiri, perintah saya ini dibangkang atau dituruti. Lalu ternyata saya perintah membangkang beneran, maka saya jadi bebas dari hukuman. Kalau dia bercerita seperti ini di depan seorang mufti, ya, ini kira-kira talak tiga itu terjadi enggak? Ya. Tadi kan talak tiga itu terjadi kalau dia bohong. Saya berani bersumpah, wahai Pak Kiai, Pak Mufti, kalau cerita saya ini bohong, ya, maka istri saya talak tiga. Orang ini ya setelah bercerita kepada si mufti itu ya tadi itu bahwa ternyata benar kok saya perintah hamba saya tidak menuruti perintah saya. Ini tidak terjadi talak tiga karena ceritanya benar. Nah cerita benar itu kan artinya bahwa perintahnya dia kepada si hamba tadi juga benar gitu. Nggak bisa si mufti mengatakan, oh kamu ini nggak perintah beneran sebetulnya itu, kamu itu bohong itu. Kamu tadi kan ketika merintah hamba kamu itu kan kamu sebetulnya tidak merintah beneran. Kamu kan kepengen menghendaki dalam hati kan hamba kamu tidak menuruti perintah kamu. Berarti kamu ini bohong. Ya talak kamu terjadi. Ya. Nah itu pasti kalau ada mufti kok berfatwa bahwa talaknya jatuh tiga kali kepada istrinya. Itu berarti muftinya ini goblok gitu loh. Karena ya perintahnya perintah beneran kok, bukan perintah bohongan. Adapun dia punya kehendak lain itu kan soal lain. Itu sama lah dengan dalam konteks tadi itu cerita orang Jawa kan. Misalnya tadi itu si orang Jawa makan lalu nawari tetangganya ikut makan. Ya. Tapi ini kan tawaran yang sebetulnya tawaran yang tidak kepengen tawaran ini disambut. Itulah orang Jawa kalau nawari tetangganya makan itu bukan berarti kok minta makan beneran ya, itu hanya sopan santun itu ya. Nah kalau dia misalnya bercerita kepada seorang mufti ya, saya menawari, baik Pak Kiai, saya nawari orang di samping saya untuk ikut makan dan ya dia nggak menyambut tawaran saya, dan itulah yang saya harapkan memang, karena saya orang Jawa itu kalau nawari orang yang duduk di samping saya ikut makan itu bukan berarti kemudian kok minta ikut makan saya gitu. Itu dan dia bersumpah bahwa saya betul nawari itu ya. Nawari beneran secara lisan loh ya, saya nawari beneran, saya berani bersumpah kalau saya bohong maka istri saya akan talak tiga. Itu kira-kira si mufti itu menghukumi gimana? Apakah mufti akan mengatakan, oh enggak, kamu bohong, talak kamu terjadi karena kamu sebetulnya tidak menawari beneran, kamu hanya basa-basi. Gak bisa dong, memang tawarannya beneran diucapkan kok. Adapun dia punya kehendak lain, itu ya soal lain. Ya. Nah ini, jawaban ini membuktikan bahwa ucapan orang tersebut yang diberikan, ya diembel-embeli sumpah sampai sumpah, kalau saya bohong tidak mengatakan beneran, maka saya akan talak istri saya tiga kali. Itu menunjukkan bahwa memang ya ucapannya bener, ucapan beneran. Karena kalau bohong ya berarti talaknya jatuh tiga kali. Tapi talaknya ini tidak jatuh, tidak terjadi. Karena memang betul dia itu merintahkan hambanya tadi itu. Betul orang tersebut, orang Jawa tersebut itu betul nawari orang yang duduk di sampingnya. Tawaran, ucapan berupa tawaran itu benar-benar ucapan memang. Bukan bohong itu, beneran. Makanya sangkalan tersebut bahwa oh itu sebetulnya bukan perintah beneran, itu hanya kesan saja, itu tidak benar. Kalau hanya kesan saja, ya sumpahnya tadi itu jatuh beneran, yaitu talak 3 kali. Ini argumen seperti ini, argumen yang hanya bisa difahami oleh orang yang paham tentang hukum perceraian dalam Islam. Ini sama dengan misalnya sampean mengatakan ya, ada suami menceraikan istrinya, saya ceraikan kamu. Tapi dalam hatinya sebetulnya dia tidak niat cerai beneran. Itu tidak bisa, tetap cerainya jatuh. Talaknya jatuh itu, talaknya terjadi. Walaupun kamu punya omongan lain, artinya omongan menceraikan itu omongan beneran. Walaupun kamu punya niat lain atau punya omongan lain, saya sebetulnya tidak kepengen mencerai istri saya. Jadi ada orang ngomong menceraikan istrinya, tapi dalam hatinya sebetulnya dia tidak kepengen mencerai. Itu kira-kira cerainya jadi terjadi atau tidak? Terjadi. Nah, dalam kasus ini sebetulnya kalau dicontohkan seperti ini itu lebih bagus ya, lebih mudah. Contoh yang dipakai oleh Al-Ghazali lebih rumit itu. Kalau saya mencontohnya sederhana, ya. Kalau ada orang suami menceraikan istrinya, kamu tak cerai, tapi dalam hati dia punya omongan lain, sebetulnya saya tidak kepengen mencerai. Itu cerainya terjadi atau tidak? Terjadi. Wong sudah diucapkan kok. Walaupun dalam hati ada omongan lain, tapi yang dipakai adalah omongan yang terucapkan dalam mulut. Nah, ini situasi seperti ini menunjukkan bahwa ada omongan berupa suara, kan? Ada omongan berupa huruf suara di mulut, ada omongan dalam hati yang tidak teromongkan. Ini bukti bahwa ada omongan yang disebut dengan kalamun nafas. Nah, kalau seperti ini terjadi pada manusia, mungkin bisa dibayangkan ada pada manusia, maka hal serupa juga bisa terjadi pada Allah. Karena itu salah satu bukti kesempurnaan. Ada orang bisa ngomong dalam hatinya. Itu bukti kesempurnaan. Kalau ngomong itu hanya ada di mulut saja, tapi tidak bisa terjadi di dalam hati, itu berarti orang tersebut kurang itu kemampuannya. Nah, karena Allah itu maha sempurna, ya Allah pasti punya kemampuan seperti itu. Kemampuan ngomong berbicara di dalam diri, bukan dalam mulut. Inilah sejatinya kalam Allah itu ya seperti itu. Kalam berupa omongan dalam diri. Inilah hujahnya ulama Asy'ariyah terhadap teori tentang kalamun nafas, bahwa fenomena omongan dalam diri, self-talk, soliloquy itu ada. Dan berbeda dengan omongan dalam bentuk huruf, dalam bentuk suara di mulut itu ada beneran. Saya kira hujahnya ulama Asy'ariyah cukup kuat ini ya. Meskipun ya musuh-musuhnya tetap, lawan-lawannya tidak puas juga ya. Namanya debat sih susah kadang-kadang memuaskan lawan itu susah itu ya. Tapi ini dalil yang menurut saya valid ya, kuat ya, untuk menunjukkan bahwa ada kategori kalam yang disebut dengan kalamun nafas ya. Wa ammal hurufu. Adapun huruf-huruf ya. Bagaimana dengan huruf-huruf itu? Kalam itu kan berupa huruf. Fahiyah, maka huruf itu adalah hadisatun, itu hadisah. Huruf itu sesuatu yang hadisah, bukan qadimah. Karena tidak mungkin Allah itu punya kalam berupa huruf. Wahiyah dan huruf ini adalah dalalatun, petunjuk indikasi atau indikator-indikator alal kalami, terhadap adanya kalam. Wad dalilu, dan maksudnya kalam di sini kalam nafsi ya. Wad dalilu dan dalil ya. Dalil itu ghairul madluli, beda dengan madlulnya, dengan sesuatu yang didalili oleh dalil ya. Walayat tasifu, dan tidak mempunyai sifat ya. dalil ini bisifatil madluli dengan sifat yang ada pada madlul. Ya. Nanti akan saya terangkan apa beda dalil dengan madlul ya. Wa ingkanat dan jika ada. Memang repotnya yang ngaji kitab seperti Al-Iqtisad fil Itiqad ini. Itu ada istilah-istilah teknis di dalam bidang ini, bidang ilmu kalam, ilmu teologi Islam ini, yang itu berasal dari bidang yang lain, yaitu bidang yang disebut dengan teori pengetahuan, epistemologi. Kalau sampean tidak belajar epistemologi dalam Islam, Anda nggak akan kenal dengan istilah-istilah ini. Jadi sampean diandaikan ketika ikut ngaji ini itu sudah belajar ilmu yang lain ya. Ya tapi kalau sampean nggak belajar ya nggak apa-apa, ngaji pasanan aja kok ya. Nggak usah disyarati macam-macam, yang penting mau ngaji udah bagus. Ya tapi kalau mau paham beneran itu memang mengandaikan ya, sampean itu belajar ilmu piranti atau ilmu bantunya dulu. Ya misalnya istilah dalil dan madlul, syarat dan masyrut ya, sifat dan mausuf ya. Apa namanya? As-sabab dan musabab ya. Illah dan ma'lul itu hampir semua bersama itu ya. Illah, ma'lul, sabab, musabab, syarat, masyrut, dalil, madlul, sifat mausuf, itu semua hampir sama maknanya. Nah kalau sampean tidak mempelajari istilah ini dulu ya, ketika baca bagian ini ya mungkin agak sedikit kesulitan. Nah, inilah tugasnya guru menerangkan ya. Ya, tugasnya guru itu menjembatani. Kadang-kadang ada istilah dalam suatu pembahasan, istilah ini berasal dari bidang ilmu yang lain ya. Nah, kalau yang muridnya belum belajar ilmu yang lain itu dia nggak paham. Tugas guru menjembatani, diterangkan. Itulah pentingnya ada guru ketika belajar itu. Kalau sampean mau cotok ya nggak paham ya. Makanya otodidak itu ya bisa tapi ya terbatas. Tetap guru dipentingkan. Kadang-kadang sampean baca kitab, baca buku itu di situ ada hal-hal yang sampean nggak paham. Karena kenapa sampean nggak paham? Karena untuk memahami bagian itu, bagian dalam kitab itu, dalam buku tersebut, itu mensyaratkan sampean tahu buku yang lain. Oh, ya. Lah buku yang lain belum kamu baca, ya nggak paham kamu lah. Ya butuh guru yang sudah pernah membaca kitab lain itu. Gitu ya. Guru ini kan, nah guru itu tidak bisa disebut guru kalau tidak punya bacaan bandingan yang banyak. Kalau gurunya kok sama saja, tidak baca buku yang lain itu ya nggak paham juga. Ya bukan guru ya, nanti guru dan murid sama-sama bingung. Nggak paham dua-duanya. Tugas guru itu kan memahamkan. Kalau gurunya nggak paham juga ya muridnya nggak paham pasti. Nah guru itu kenapa kok paham? Karena bacaannya banyak. Ya bacaannya banyak, ada muqabalah istilahnya, ada perbandingan ya. Itulah tugas guru itu menjembatani hal-hal yang kadang-kadang bolong-bolong dalam kitab untuk disyarahi, dijelaskan itu. Ya, tugas guru itu asyarih, ya, penjelas ya, untuk memahamkan kepada muridnya. Kalau gurunya kok tidak paham, ya nggak bisa mensyarah, tidak bisa menjelaskan. Di dalam bahasa Arab ada unen-unen, ada kalam masal, kalam mutiara, faqidu syai'i la yu'tihi. Ya. Orang yang enggak punya ya enggak bisa beri. Sampai enggak punya duit kok mau ngasih peminta-minta itu gimana ceritanya? Enggak bisa lah. Sampai itu memberi kalau punya. Kalau gurunya tidak punya ilmu ya enggak bisa memberi ilmu kepada muridnya. Faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak punya enggak bisa memberi. Memberi itu mengandaikan zaman punya dulu. Orang mengajar itu memberi sebetulnya, memberi ilmu. Lah kalau sampai tidak punya ilmu bagaimana mengajar? Ya tidak bisa. Faqidu syai'i la yu'tihi. Nah ini istilah-istilah seperti ini itu ya harus diterangkan. Nanti akan saya terangkan. Jadi dalil itu beda dengan madlul. Dan sifat yang ada pada dalil itu beda dengan sifat yang ada pada madlul. Karena itu dua kategori terpisah. Wa ingkana, dan jika ada dalalatuhu, dalalahnya, indikasinya dalil, zatiyatan itu bersifat zati, intrinsik ya. Kalau alami seperti alam, bukan melalui bahasa, tapi intrinsik ya, dirinya sendiri itu dalil terhadap madlul. Contohnya kalau alami seperti alam, maka fa'innahu, sesungguhnya alam itu hadithun, itu hadith ya. Dianya sendiri hadith, tapi wayadullu, dan menunjukkan sesuatu yang hadith ini, ala soni'in, terhadap Tuhan Maha Pencipta, qadimin, yang abadi, yang qadim. Faminaina, maka dari mana, yab'udu, menjadi mustahil, antadulla, menunjukkan hurufun, huruf-huruf, hadithatun, yang bersifat hadith ya, baru, ala sifatin, terhadap sifat qadimatin, yang qadimah, yang abadi, itu sifatnya Allah. Ma'anna hadhi, padahal sesungguhnya ini, yaitu dalalah dari berupa huruf ini ya, itu adalah dalalatun, dalalah bil istilahi, melalui istilah. Wong dalalah dzatiyah saja bisa, apalagi ini dalalah istilahiyah. Apa maknanya ini? Kalau ada orang berkata ya, misalnya, Allah itu bagaimana kok punya sifat kalam? Kalam, Allah itu berbicara. Kalam, berbicara itu kan harus pakai huruf. Gak mungkin Allah berbicara melalui huruf. Huruf itu hadithah. Quran itu yang ada di kita ini, itu kan isinya huruf itu. Kalau Quran yang berupa, nah ini di sini ya, di sini, ini di sini nanti teorinya Asy'ariyah ini. Quran itu kalau yang ada di tangan kita ini ya, itu isinya huruf-huruf semua. Memang huruf-huruf itu hadithah. Tetapi sifat kalamnya Allah itu qadimah. Ini sebetulnya jawaban terhadap orang-orang Mu'tazilah. Ini saya punya Quran di sini. Terbitan Kemenak. Ya, Quran, Quran ini ya. Ini kan kalamullah ini, ya kan? Kalamullah itu qadim atau tidak? Kalau kata Mu'tazilah, karena mereka itu mengatakan mustahil Allah, kalam Allah itu kok qadim itu. Wong kalam itu berupa huruf kok. Quran ini kan berupa huruf itu. Iya kan? Quran ini kan berupa huruf semua. Ini ya huruf ini kan hadis ini, wong huruf ini ditulis semula tidak ada menjadi ada, maka namanya hadis. Allah itu kan qadim, tidak mungkin sifat Allah kalam itu berupa sesuatu yang hadis. Jawaban, nah makanya orang-orang Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhlukun. Ini pernah terjadi sejarah yang berdarah-darah dulu pada abad ke-8 apa, Masehi ya. Ada mihnah, ada pengadilan akidah itu ya. Karena negara ketika itu, negara Abbasiyah pada zaman Khalifah Al-Ma'mun itu punya akidah atau ideologi negara. Ideologinya mengikuti ideologi orang-orang Mu'tazilah bahwa Quran itu makhluk. Kenapa kok makhluk? Ya Quran itu berupa sesuatu yang makhluk, diciptakan wong, berupa huruf, berupa macam-macam ya. Nah jawaban orang-orang Asy'ariyah adalah seperti ini. Memang huruf yang ada di mushaf itu hadithah. Tetapi huruf ini hanya sekedar merupakan dalil, indikasi terhadap kalamullah. Kalamullahnya sendiri qadim. Tetapi dalilnya hadis, enggak masalah. Enggak tidak problem. Sesuatu yang hadis menunjukkan sesuatu yang qadim itu tidak masalah. Contohnya apa? Alam raya ini. Alam raya ini itu hadis apa qadim? Hadis. Tetapi alam raya ini menjadi bukti bahwa Allah ada. Allahnya sendiri kan qadim. Tetapi dalilnya hadis, enggak masalah kok. Qurannya sendiri yang berupa huruf ya, yang di tangan kita ini kan hadis semua itu. Tapi dia menjadi petunjuk terhadap adanya kalamullah yang qadim. Itu makna dari ucapan ini ya, atau keterangan ini ya. Dan ini masuk akal kan ya. Jadi alam ini dalalahnya itu, jadi ini tadi dikatakan bahwa dalil itu berbeda dengan madlul. dalil itu adalah indikator. Madlul adalah sesuatu yang diindikatori oleh indikator ini. Contohnya beginilah misalnya ya. Contoh dalil dan madlul itu misalnya apa namanya? Ya, misalnya tulisan ya. Tulisan. Ada tulisan, itu namanya dalil. Adanya tulisan itu menunjukkan, menjadi bukti bahwa ada penulisnya. Tulisan itu dalil. Orang yang menulis itu namanya madlul. Madlul itu artinya sesuatu yang menjadi konten atau menjadi referensi dari dalil. Jadi ini teori dalam linguistik, ya, teori mengenai reference. Ya. Ucapan itu menunjukkan adanya makna yang dirujuk oleh ucapan itu. Ada istilah meja. Ya. Kata meja itu adalah kata. Dia menunjukkan kepada rujukan, referensi, yaitu meja yang berupa kayu yang diduduki orang itu, yaitu namanya meja dalam pengertian makna. Kata meja itu dalil. Referensi itu atau reference ya, itu adalah madlul ya. Nah, kalau kita kembalikan kepada keterangan ini, alam ini dalil. Alam ini menunjukkan adanya pencipta alam, yaitu Allah. Nah, cara alam ini menjadi dalil terhadap madlul, yaitu berupa Allah, itu bersifat dzatiyah. Bersifat intrinsik, artinya dirinya alam itu menunjukkan adanya pencipta alam. Jadi dalalahnya dalalah dzatiyah, bukan dalalah lughawiyah. Jadi ada dalalah itu dua, ada dalalah yang berupa dalalah dzatiyah, barang menunjukkan sesuatu yang lain. Ya. Barangnya sendiri, bukan bahasa. Ya. Kalau bahasa itu namanya dalalah lughawiyah, dalalah atau indikasi yang bersifat linguistik. Ya. Kata meja itu menunjuk kepada referennya berupa barang meja itu. Ya. Jadi dalilnya itu berupa sesuatu yang hadis, madlulnya qadim itu tidak masalah. Karena dalil dan madlul itu beda. Sifatnya juga beda. Dalil itu sifatnya hadis, madlulnya qadim itu tidak masalah. Jadi kalau Anda mengatakan Quran itu, apakah huruf dalam Quran, dalam yang cetakan itu hadis apa qadim? Ya hadis jelas, tapi dia menunjukkan adanya kalamullah yang qadim. Nah, sekian ngaji iktisad ini khataman malam ini ya. Ini ya tentu saja belum khatam. Nanti kita akan teruskan setelah lebaran. Ini tutupan ngaji al-iktisad selama Ramadan. Besok malam kita gantian khataman ikhya. Tapi ya belum khatam, masih lama ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah ikut ngaji al-iktisad ya selama bulan Ramadan ini. Kalau tertarik monggo silahkan nanti diteruskan ngaji setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan ngajinya tidak setiap malam, tapi untuk al-iktisad ngaji setiap malam Selasa dan malam Rabu, jamnya lebih awal, jam 8 sampai jam 9. Nanti Sawal dimulai tanggal berapa nunggu pengumuman dari saya. Mari kita tutup ngaji al-iktisad Ramadan ini dengan doa bareng-bareng, semoga kita mendapatkan barokah dari kitab al-iktisad ini. Iman kita bertambah kokoh, bertambah kuat, akidah kita menjadi akidah yang benar, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما تنجينا بهما من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بهما من جميع السيئات وترفعنا بما عندك للدرجات وتبلغنا بما وصل الغاية من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة يا الله تنفرج بها كروبنا يا الله. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاغفر لنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا الله. اللهم يا الله طول أعمارنا وصحو جسادنا وحسن أعمالنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم قلوبنا وسلم أولادنا وسلم أهلنا وسلم أزواجنا وسلم والدينا وسلم إخواتنا وأخواتنا وسلم مشايخنا وأساتذتنا وسلم طلابنا وتلامذتنا وسلم بلدتنا وسلم علماءنا وأمراءنا ورؤساءنا وسلم يا الله معاهدنا ومدارسنا وسلم بيوتنا يا الله وسلم جمعيتنا جمعيات نهضة العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى في إندونيسيا وقضي حوائجنا في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم يا الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله يا الله انفعنا بما تعلمنا يا الله من خلال هذا الكتاب كتاب الاقتصاد في الاعتقاد يا الله. اللهم انفعنا بعلوم حجة الإسلام يا علم الغزالي يا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم يا الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان العالمين عما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شكرته ولا دينا إلا قضيت ولا فقيرا إلا أغنيت ولا جاهلا إلا علمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسبت أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اختم لنا رب اختم لنا رب اختم لنا في خاتمة سعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.